Азатлык радиосу сөйлөйм. Биринчи октябрь дүйшөмбү күн кийтерген хабарларга Азатлык радиосу нәтижеси. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мәгариф һәм фән министры итеп Актаныш районы башлыгы булып эшләгән Энгел Фаттахов билгеләнде. Азатлык татар яшьләре берлегенең шаулы бүлеге еллык корылтайын уздырды. Берлек оештырган урам җыеннарында катнашып килгән Айрат Шакиров Биектау район полициясенең үзенең хокукларын тупас рәвештә бозуы турында тикшерү комитетына шикаятын тапшырды. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Актаныш башлыгы фән һәм мәгариф министры итеп билгеләнде. Мәскәү мәхкәмәсе мөселманнарның сафлыгы фильмын экстремистик дип таныды. Рәҗәп Тайип Эрдоган янә АКП башлыгы итеп сайланды. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Татарстан фән һәм мәгариф министры итеп элекке Актаныш районы башлыгы Энгел Навапулы Фәттахов билгеләнде. 51 яшьлек җитәкче район башлыгы вазифасын 14 ел башкарган иде. Элекке фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов президент карары белән вазифасыннан китте. Хәзер ул КАИ КНИТУ-да ректор вазифасын башкара. Актаныш районы башлыгы итеп Фаил Камаев билгеләнергә мөмкин. Бу хакта Азатлыкка район идарәсенә якынча гына хәбәр итте. Камаев 2009 елдан бирле районның башкарма комитетын җитәкләгән иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Пусырайт хөкеменә шикаятны карауны киләсе атнага күчерде. Элегрәк адвокатлар Хамов мәхкәмәсе чыгарган карар белән килешмичә шикаят белдергәннәр иде. Карауны күчерү Панк төркемнең бер агзасы Екатерина Самуцевичның адвокат хезмәтеннән баш тартуы белән бәйле. Мәхкәмә хөкем ителешенең теләген исәпкә алды һәм хуплады. Киләсе утырыш 10 октябрьдә узачак. Пусырайтның калган ике агзасы мондый теләк белдермәде. Төркемне яклаучы адвокатлар моны Екатерина Самуцевичка басым ясалу белән бәйле булырга мөмкин ди. Элегрәк Русия православ чиркәве кызларны рәсми рәвештә тәүбә әйтергә чакырган иде. Кызлар тәүбә әйтүдән баш тартты. Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе АКШта чыккан исламны мәсхәрәләүче мөселманнарның сафлыгы фильмын экстремистик дип таныды. Бу турыда мәхкәмәне Русия генераль прокуратурасы таләп итте. Мәхкәмә карары гамәлгә кергәч, фильмны Русия территориясендә күрсәтү һәм тарату тыелачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү һәм бүтән Русия патриархы Кирилл Русия тарихын үзгәртү тырышлыкларына ризасызлык белдерде. Соңгы вакытта Русия тарихын кирдән язу очракларын күзәтәбез. Тарихыбыздагы әһәмиятле вакыйгаларны оныттыру яки аларны тискәре төсмердә күрсәтү тырышлыклары бар, диде патриарх бүтән дөнья рус халкы соборы ачылышында. Аның сүзләренчә, Русия тарихы җәмгыять яклауына мохтаҗ. Тарихны тискәре төсмердә күрсәтүгә битараф булырга хакыбыз юк, ди патриарх. Патриарх Кирилл 28 30 сентябрьдә Казанга килергә тиеш иде. Аның сәфәре билгесез сәбәпләр аркасында кичектерелде. Язучы татар милли хәрәкәт активисты Айдар Хәлим Кирилның Татарстанга килүенә Звезда Поволжья газетасында патриархка ачык хат бастырган иде. Хәлим үзенең мәкаләсендә татар халкының рус яучыларыннан чиккән газапларына тарихи күзәтү ясый. Язучы 16 гасырда Казанны яулап алудан соң башланган көчләп шукындыру, мәчетләрне җимереп урынына чиркәү төзү, мәктәп мәдрәсәләрдән шәрабхана ясау, шукынмаган ирләрне сөргенгә җибәрү һәм үтерү, татар хатыннарын русларга көчләп Киевгә бирү турында үрнәкләр китереп яза. Аның фикренчә, буларның барысы өчен Русия православ чиркәве җаваплы. Шуңа күрә Айдар Хәлим патриарх Кирилны чиркәү исеменнән татар халкы алдында мәрхәмәтсез җинаятләр өчен гафу үтенергә чакыра. Шул очракта гына язучының фикренчә православ чиркәвенең гөнаһлары гафу ителергә мөмкин. Қазан университеті негізінде Түркияны үйрену үзәге ашыла. Бұл хақта КФУ-ның күншығышны үйрену һәм халықара мөнәсәбәтләр институты һәм Анкараның Юнус Әмирә институты килешү төзеде. Килешүне Түрк оқу йортының ректоры Алиф Фуат Билкан һәм күншығышны үйрену һәм халықара мөнәсәбәтләр институты мөдире Линар Латыпов имзалады. Юнус Әмирә институты инде дөньяның 60-ка якын шәһәрендә Түрк үзәкләрен ачты. Аның максаты төрле илләр халкын Түркия мәдәнияте, тарихы, сәнгате белән таныштыру һәм Түрк телен өйрәтү. Шулай көншығышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтында Яһуд динен һәм якын көншығышны өйрәнү үзәге ачылды. Анда укучы студентлар Израильнең сәяси, икътисади системасын өйрәнә алачак. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган АКП хакимият партиясе, Гаделлек һәм үсеш партиясе курултайында янәдән җитәкче итеп билгеләнде. Курултай Анкара стадионнарының берсендә узды, анда 40 меңләп кеше катнашты. Үзенең сәлам чыгышын Эрдоган Мөхәммәт пәйгамбәргә мәхәббәте турында шигырь белән башлап, күз яшьләрен тыя алмады. Премьер сүзләренчә, Төркия хәзер бөек демократик илгә әверелде, ә АКП тәҗрибәсе бөтен мөселман дөньясына үрнәк булып тора. Төрк лидеры илдә хәрби түнтәрелеш дәвре бетүен дә билгеләп узды. Эрдоган шулай ук Русия, Кытай һәм Иранны Сурия режимына ярдәм итмәскә чакырды. Аның фикеренчә, тарих аларга моны гафу итмәячәк. Анкара ачык рәвештә Сурия баш күтәрүчеләр янында тора һәм президент Башар Асадны вазифасыннан китергә чакыра. Төркиядә хәзерге вакытта 90 меңгә якын Сурия кашагы яши. Эрдоган АКП генераль секретары вазифасына бердән-бер намзат булды. Төрек премьеры партияны инде 3-нче тапкыр җитәкли. Исламчы АКП партиясе 2001 елда барлыкка килде һәм 2002 елда парламент сайлауларында җиңгәннән соң Төркиянең хакимият партиясе булып килде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Октаныш районы башлыгы булып эшләгән Энгель Фәттахов Татарстан мәгариф һәм фән министры итеп билгеләнде. Аны бу урынга килүе рус милләтчеләренең татар теленә каршы көрәше кызган чакка туры килде. Фәттахов Азатлык радиосына татар телен укытуны саклау турында эшкә ныклап керешкәч кенә сөйләшергә әзер булачагын белдерде. Шулай да ул район башлыгы булып эшләгән вакытта мәктәпләрдәге хәлләр белән яхшы таныш булуын да әйтте. Нойлаланы тыңлыйк.
Альберт Гилмединов киткәннән соң 11 көн дәвамында буш торган мәгариф һәм фән министры урынына моңа кадәр Октаныш башлыгы булып эшләгән Ингел Фәттахов куелды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков мәгариф министрлыгында үткән киңәшмәдә яңа министрның укытучы гаиләсеннән булуын һәм шуңа күрә бу эшнең нишкәлекләрен белүен дә әйтте. Фәттахов бу тәкъдим итү чарасыннан соң Азатлык радиосына район җитәкчесе булып эшләгән вакытта үзләрендәге мәктәпләрнең хәле белән яхшы таныш булуын белдерде.
Эшләргә туры килде, инде эшләр бит районда, ләкин генә дәүләт инде ул үзе барыбыр шулай булгач. Бергә эшләргә туры килде.
Гомумән сезне бөтен мәктәпләрне дә йөреп чыккан кеше дип әйтәләр районда. Диде Фәттахов. Мәгариф министрлыгы сүзчесе Алсу Мөхәммәтова да яңа җитәкченең авыл мәктәпләренең көнкүрешендә аларның проблемнарын да яхшы белүен әйтә. Республикадагы мәктәпләрнең яртысы авылларда һәм күпчелеге татар мәктәпләре булса да, элекке министр аларның хәле белән якыннан танышуга артык игътибар биреп тормаган иде, ди Мөхәммәтова. Октанышта зирәк татар балалар өчен гуманитар юнәлештәге гимназия-интернат ачылуда да Фәттаховның өлеше зур булуын белдерә Мөхәммәтова. Бу гимназия 2011 елда эшли башлады. Анда уку өчен балалар имтихан биреп керә. Гимназия Татарстан югары уку йортлары белән хезмәттәшлектә. Шулай ук Дәүләт Шурасы депутатлары да монда килеп дәресләр бирә. Альберт Гилмәтдинов министр булган вакытта рус шовинистларының татар теленә һөҗүме көчәйде. Әмма Гилмәтдинов үз сүзендә ноктырып, республикада ике дәүләт теленең дә тигез укытылырга тиешлеген катгый рәвештә ta aytib keldi. Ozodlik radiosi Fattaxovtanda totar tilin saqlab qoluvda ishni davom ettirga jiyinasizmi deb so'radi. Ministr o'zining bu vazifaga yong'og'ina kirishganlikdan eliga nindi da bo'lsa fikr aytib yurtarak ekanini bildirdi. Ish borishinda uchrashir bizda, siylashir bizda, dedi Fattaxov. Ingil Fattaxov 1961 yilda Oqtanish rayonining Shishma ovulinda tug'an. 1983 yilda Qozon ovul xo'jaligi institutini tamomlay. Tub bilgichligi injener mexanik. Oqtanishdagi ovul xo'jaligi idorasida bosh injener bo'lib ishlay. Ondan so'ng Oqtanish rayoni boshlig'ining iqtisod bo'yicha o'rinbosari etib belgilanadi. 1998 yildan bugunga qadar Oqtanish rayoni yetakchisi bo'lib ishladi. 2009 yılının 17 martından berli Mağarif Ministeri bolıp işlegan Albert Gilmedinov Tatarstan Prezidenti qararı bilen 20 sentyabrda vazifasından kitti. Hazır ol Kayi Qozon Milli Tekşirinu Texnika Universitetinde rektor vazifasını başqara.
Dünya Halleri Azatlık Radiosu Pravi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Ozodlik yoshlar birligining sholli bo'ligi yillik qurultoyini o'zlardan berida boshqarilgan ishlarga hisob yasaldi, bo'likning raisi saylandi ham kelajakka ish yo'nalishlari belgilandi. Haligi shoraga Ozodlik uyushmasi raisi Noil Nabiyulinda kelgan edi, harakatning hozirgi ham ilgi a'zolari chiqishlar yasadi. Qurultoyda bizning xabarchimiz G'afiyulla G'azizda bo'lib qaytdi.
Ilkdan kelgan tartib bo'yicha qurultoy ishin bo'likning raisi Яғни Илмир Салих алып барға тиеш еді. Илмирнің тәқдимі бойынша бұл вазифаны ілікке рейс Дамир Шейхеттинге үкледілер. Ол құрылтайны ашық деп білдірді, һәм қайбір кіріш сөзлерінен іш барышын аңлатқаннан соң узған шараларының хисабын көрсәту үшін сөзіне Илмир Салихқа бере. Шушы хисапның қайбір үлішлерін жеткіребіз.
Bu vaqt içinde biz türlü şoralar da qatnaşdıq, türlü işler işledik. Birinci aytib ötesim kile bu uyushmanın turguzulu etabı, hem indi uyushmanın bir maqsatı bularak, bir maqsatı tugul, bir şoralar şoraları bularak, ol uram şoraları. Çünkü eğer de biz özibiz turunda, hem milletibiznin problemaları turunda uramga şığıp eytmesek, Bizni bir kimde eşitmi de bilmeyecek. Ham indi milletin tatar milletinin bir problemisi de yok deyip kabul etdi. Bulay biz şığabız oranlarga türlü temalarga bağışlap tel problemalarını kütardık. Tuğan tel gününde şaptık. Bu 28 aprelde birinci zor ettirip tatar eştimek üzeri bilen birlikte Şıktık Tukay Haykali yanına. Ondan sonra indi Doğun birinci türlü şıkışlar buldu. Hem şu uram şıkışlarına kovalışlı meselede bir iki problemi gelip şıktı. Olda bulsa, hazır şuluk vakıtta mine opozisyon güçler nığayıp gitkeş Moskövde. İndi hakimiyet dağında kısırıklarga tırışa. Şunlaktan türlü zakonlar kabul etti. Hem Ол законнар бізге де бік шенлікні алып барығы қиынлаштыра. Олда болса, мәселен, біз зорлап қазір пикетлар, митингілер ясай алмайбыз, қолықны көтеріп, олай бік нығытырып шақыра алмайбыз. Шының есебі білен біз тұрашабыз бары бір қолыққа максимал рәуіште жеткерге өз фикірлері бізді. Шыннан енді біз ялғыз пикетлар білен шығарға болдық, хам көпшілік шенлік біздің Шул ялгыз пикетлар белән барды, бу урам шараларына кагылышлы. Бер ничә шара үткәрдек, хәтта Түбәнкамага да барып кайттык. Аннары урам шаралары белән генә түгел, мәсәлән, күп кеше әйтә, урамга чыгасыз да, нәрсә була, кеше күлдереп басып торасыз, тем более бер кеше чыккач. Ялгыз пикет бетне кешегә таныш булган әйбер түгел, кеше аны аңламыйлар. Әмма ансы бер Анда без плакат белән күтәреп чыгабыз, ул плакатны укыйлар беренчедән халык күрә. Икенчедән, шул пикетка кагылышлы, шул темага кагылышлы без төрле мөрәҗәгатьләр кабул итеп, инде шәһәр хакимиятенә төрле инстанцияларга мөрәҗәгатьләр кабул итәбез. Алардан да таләп итәбез, үз функцияларын дөрестән укырга катлы эшләсеннәр һәм безнең татар милләтенең мәнфәгатьләрен тесеннәр. Шул шора бар. Тагын безнең бу вакытта вакыт аралыгында газет чыгардык менә. Безнең бу газеты менә Азатлык яшьләре дигән газет.
Бюллетень
формасында ие. Ну газет дип атайбыз. Газет, газет. Бюллетень формасында чыгамы? Шуны чыгарып башладык, аны даими рәвештә чыгарырга исәплибез. Әлегә беренче номер чыкты, якын арада икенче номер чыгарырга тиеш. Да, тагын оешманың бер ягы буларак, без инде шул спорт ягын үстерәбез, чөнки яшьләрбез, татар яшьләре нык булырга тиеш, үзебезнең физик яктан да чыныктырырга тиеш, даими спорт чыгарырга эшләп тора.
Илмир Салих чыгышыннан соң сүз Азатлык яшьләр берлегенең беренче рәисе, халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле президенты Талгат Әхмәдишинга бирелә. Ул яшьләрнең эшенә бая бирү белән бергә аларга киңәш тәкъдимнәрен дә җиткерә.
Мин әлбәттә без инде менә син нур мин тиге 90 елларда милли хәрәкәтне башлап йөргән кешеләр буларак бик шат менә шул яшьләрнең яңадан эшкә алынып азатлык хәрәкәтен яңартып җибәрүе. Казанда Наил Набиуллин бик уңышлы менә алып бара эшне. Чалыда Илмир Дамир җитәкчелегендә оешма әйбәт кенә эшләп китә. Ләкин ул хәрәкәт булгач инде төрле яклары була. Авыр шаклары да булырга мөмкин, җиңел шаклары да булырга мөмкин. Шуңа күрә тукталып калмаска, нинди генә вазгыять булмасын, тукталып калмаска эшне дәвам итәргә. Менә шул хәрәкәт ул мөгаен дулкын-дулкын барадыр инде. 90-нчы елларда мәсәлән безнең иң беренче 90-нчы елда менә җыелышлар үтәрә башлагач, без дә сезнең кебек 60-нчы еллардык, пединститутның акытлар залында 15-16 кеше килә торган инде атнага җыелышка. Эшләп бара-бара бер заман инде пединститутта зал да җитми башлады. Монда КАМАЗга күчтек. Анда 200 урынлы зал ул туп-тулык булып, менә җыелышлар атна саен 200-гә якын кеше килә башлады бер вакытны менә. Ну аннары ахырын-ахырын инде вазгыять үзгәрде. Шулай ук менә тагын Төркем кешеләре башлады, тагы бер 15 кешегә бардык. Менә шуңа аптырап калмаска дим инде, кешеләр менә җыелыштылар икән инде аптырап калмаска. Без дә менә шулай җыеладык, көндә эшләдек. Менә шул көндәлек эш барыбер үзенекен итә. Барыбер яшьләр хәрәкәткә тартыла, миллион уяна. Әлбәттә инде без бүген көндә менә Каталонияда 1.5 миллион халык чыкты бит мәйданга, 500 терәп итеп. Бездә бу вазгыять инде бүгенгендә юк. Ләкин менә шушы бийек максат, шушы бийек максатка ирешү өчен безгә ныклап тырышырга кирәк. Менә безнең татар халкы да 1.5 миллион килеп чыкса Казанга, менә без шул вакытта бейсезлек алачакбыз. Аннары сразу әйтеп китәм инде, бик вакламаска инде. Үзең теге менә устав төзек буенча инде, чөнки күпмедер опытта бар инде, без беренче елларны шул төзек буенча гер, шуның буенча спорт дип утырадыр. Аннары без аңа кайлар тавып койдык, без аңа күргәнебез дип, главный эш кирәк. Аның ул төзектә инде беренче максат бейсезлек, Татарстан бейсез булырга тиеш. Икенче максат шул шуның буенча инде эш инде, бу икенче максатлар китә инде, бу мәдәният, мәгариф, шул телне саклау. Аннары инде менә минем хатырымда ул төзек бездән кулда юк. Сез бит менә координация совет сайлыйбыз дидегез. Әле аңа әйтеп киттеләр инде. Һәрбер бу инде теге эшләнгән төзек бик күп теге каралган. Һәрбер рәис керәдер. Менә Казанның рәисе, Түбән Каманың рәисе, Чалының рәисе үзеннән үзе автомат рәвештә координация советка керәдер. Бүтән Татарстан күләмендә.
Совет лидеры.
Әйе, совет лидеры дип аталар, координацияның үзәк дип аталар дип ойлыйм. Без инде халыкара аренада да күп эшләдек. Ул тезек буенча да шул вакытта да бик күп спортлар булган. Анда төп максатны сакларга кирәк, Төрки яшьләр халыкарасында. Менә яшьләр кая йөриләр анда, барып баралар Кырымда да булдылар, менә Булат нидә Төркиядә булып кайтты. Бер халык бер тавыш, менә шул принципны сакларга кирәк анда. Менә төрекләр бит инде алар 70-80 миллион. Ә телеутлар бары 3 мең, например. Һәр халык бер тавыш теге тигезлекне тәэсир монда сакларга кирәк.
Демократия.
Принцип инде. Алар да бер тавыш кыя. Шулык телеутлар да бер тавыш да. Шул вакытта гына оешма эшләячәк ул тигезлек булса гына. Әгәр дә кемдер үзен өстен куя икән, анда оешмалар да менә бит славян халыклары берләшә алмый бер вакытта теге бик. Чөнки урыс үзен өстен китереп куя да украиннардан, беларуслардан. ишек алар берләшкәннәр. Аннан рәис мәсьәләсендә килгәндә дә халыкара Төркия яшьләр берләшмәсендә шундый принцип куелды. Башыннан ук мин анда 7 ел рәис булып торгач, ну үземнән соң әлбәттә инде белгән эшләп торган кешене калдырасы килде. Яқуб бей Дилемарлы дигән кешене мин аны тәкъдим иттем. Мен әйткән әле тагын бер ел калыйм дип, Яқуб та үзе эшләсе килмәгән әйткән инде үзен калып торасыңмы әллә дип Төркия хәрәкәтне җитәкләп әйтәм. Һәр нәрсәнең вакыты бар, мин инде китәм әйтәм, син хәзер икенче сулыш бер үләрсең бу хәрәкәт дип укадым. Менә анда Төркия халык оешмасында шундый принцип тоже кабул ителгән күптәннән. Рәис китә, үзе урынына кеше калдырып китә инде. Нинди преимуществомыз бар, эштә бар. Әгәр дә без теге шул бер халык бер тавыш дип кысыла башлыйбыз икән, ул хәрәкәттә дә ул эштә дә эшкә Төркия хәрәкәткә дә зыян китерергә мөмкин инде. Аннары инде әйтеп китәсе килә шул Мәскәүдәге демократик кешеләр белән без 90-нчы елларда да максат итеп куйдык. Алар белән дә ничектер аралашу юлларын табарга кирәк, чөнки Россиядә демократия булмаса, безгә көрәш, менә Илмир дә әйтеп китте, көрәшү бик авыр булачак. Алар белән дә ниндидер элемтәдә булса бик яхшы булыр иде. Кешенең дә аннары бер-беребезгә гламы теге авыр сүз әйтмәскә тырышырга кирәк монда. Менә азатлык бердән бер оешма 90-нчы еллардан бирле эшләп килә, Наил. Бер кашында аерылышып, теге үзара сугышып ятмады. Бер кашында лидерлыкка да теге омтылучылар булмады. Мин булам рәис, теге татар иҗтимагый үзәкләре бөтенесе теге тарткалашып, аерылышып, икешәр бүленеп бетте. Аны инде олырак кешеләр дә әйтте, тарат син бүленеп калдың бая, инде бер кем белән дә талашмаган, бер кемгә дә сугышмаган дип. Әйтәм мин, бер кемгә дә авыр сүз әйтеп, теге кешене рәнҗетергә ярамый. Башта үзем турында уйларга кирәк. Үзем кайчан бер кайчан куркып калмадыңмы? Кешене сразу гаепләргә кирәкми. Теге ФСБшник, мусык куркак дип. Үзен кыйылып төшмә, шуның турында уйларга кирәк. Менә бу азатлыкта шул нине дәвам итсен дип. Киңәшләшеп эшләргә үзара. Менә бер-беребезгә гаеп ташлау. Менә андый нәрсәләр булмаса эш алга булачак дип әйтәм инде. Үз вакытында менә мин үзем турында бик сергәртмәймен инде. Шул 90-нчы елдан бирле мин шул 89-да катнаша башладым. Азатлыкның уставын үзем яздым иң беренчесен. Мен инде күбрәк аны комсомол уставы бар, бүтән уставлар юк. Зиннур бирде, ни, Кырым татарлары уставын шулардан күчереп инде. Беренче тапкыр инде Шалыда азатлык оешты, 30 май көнне инде аның рәисе итеп сайландым. Аннары шул тәкъдим белән мин әйтәм, ул вакытта азатлык дип аталмыйдыр, ул аталадыр инде татар яшьләре, 500 татар яшьләре бер оешмасы дип. Шул тәкъдим белән без теге татар яшьләре көннәрен ирекләр оештырды. Ирек Гариповларында берничә кеше инде. Шунда инде без тезек белән килгән идек, устав, шул что безгә татар яшьләренең гомум Россия оешмасы кирәк, гомум Татарстан, гомум Россия оешмасы кирәк. Шуннан эш башланып китте. Шуннан бирле мин 14 ел рәттән татар яшьләре көннәре булды, бөтенесендә дә катнаштым. Менә 92-нче еллардан бирле шул Төрки яшьләр хәрәкәтен башлап җибәрдек. Һәм мен 2010-нчы елга соңгысы булды, Кырым, менә Кырымда булды. Менә шуңа хәтле 18 елның дәвамында бер нине дә калдырмадым, бер киңәшмәне, бер корылтайны. Шуңа күрә минем инде теләгем менә бу Шаллы, Казан җитәкчеләренә, Дамирга бу Төркия яшьләр оешмасының лидерлар нинә даими катнашып барырга. Шул ук менә бу татар яшьләре көннәрендә бөтен менә бу конгресс үткән чараларда катнашырга тырышырга дип инде тәкъдим бар инде. Ул тормышта төрле вакыт була. Менә минем үзем хәзер яшь балалар бар бит, теге актив эшләп булмый, ну, күңел һаман да сезнең белән инде менә вакыт булган саен сезнең янга килеп чыгам дигән.
Яшьләр корылтаенда Зиннур Әхлиуллинда катнашты. Ул төрле елларда Шаллы татар иҗтимагый үзәген, бөтен татар иҗтимагый үзәген җитәкләгән шәхес. Зиннур әфәнде Төрки яшьләр оешмасында алга таба да зур тырышлык куеп катнашырга, бу өлкәдә тупланган мирасны югалтмаска чакырды.
Безнең организация бара, то есть кайда гына булмасын, иң беренче безнең җыелы ничек дип әйтергә, чыгышлар безнең иң алдынгы, аннан соң бездән предложениелар һәр вакытта Татарстаннан килә. Һәм бу традицияны дәвам итәргә кирәк. Менә Булат үзе барып кайтты. Үзе күрде, аның сыман чыгыш ясаган кешеләр юк. Ул һәр елны шулай булды, һәр елны түгел, һәр барган сайын. То есть түрклерден де анды шығышлар йок, Азербайжаннан да йок, бізден келе. Бу бүтінбіз бірге шлеянген. То есть татар яшлары бірге гене шлеме, а біз бүтін милли харекет бірге идеяны жия. Куда шу? То есть давам итерге, нишекте. Традициялар біздің бар. Аннасын нәрседе бетерге. Түрки татар яшлары июшмасы, Түрки июшма. Қозанда бірінші мәрте болды. Атайын деген нәрсе Қазанда болды. Бүтін түрки ұйышмалар Қазанда түзілді, татарлар тарапынан. Атайынның Ассамблея тюркских народовның бірінші председателі, һәм түзушісі түгіл, күтүшісі Кубан, бірінші председателі Рафаил Мухаммединов болды. Сіз аны білесіз. Дүния түрки яшьләренең беренче председателе һәм төзүчеләренең бер, ну, бүтүнбездә катнаштык. Беренче председателе Талгат булды. Күрәсезме, инде бу бездә ни бар? Ничек наследство дип әйтәм, мирас бар. Шушы мирасны югалтмаска. Бүтүн дөнья, конечно, без милләтчеләр. Без башка милләт, азербайҗаннар кебек милләт түгел, әле үзбекләрсе бар. Но бездә сыйфат бар. Сифат аркасында біз шығырға тиеш. Ақыл бар, сифат бар, біз жиыла білеміз. Традиция бік зор, традиция бік даллықлы. Юғалтмасқа, біле шоңын ғана айтасым келгені.
Әлеге құрылтайда Азатлық ұйышмасының рәйісі итіп, Қабат Илмир Салих бір тауыштан сойланды, һәм шушы сойладан соң мұндай фикірлерін жеткірді.
Біраз. Чүнкі ұйышма рәйісі, мына Талғат абай да айтты, Зинур абай да айтты, бұл ғади ғана ұйышма түгел, реал зор ұйышма. Мына біздің тарих қана түгел, мына барса да сезе, барса да біле. Тәртіп сақтау органдары, хакимиятлар да олар біздің турда біліп тұралар. Һәм біздің енді ұйышма екенін біліп тұралар. Шуңа ол рейс болып, ұйышмада рейс болу өзіне зор жауаптылық ала. Дәрежесін білмеймін, әлі бик зор дәрежелер көргенім жоқ. Ансы бәлки алға таба болар, но дәрежесі келе аның шәнлік білен. Һәм шәнлекнең нәтиҗәсе белән. Әгәр дә безнең шәнлекнең нәтиҗәсе булса, анда инде дәрәҗәсе дә булыр алып дисә. Шул барыгызга да рәхмәт. Алга таба зур эшләр шулай ук дәвам итәрбез һәм алга таба әле олырак та проектлар кабул итәрбез алар турында соңрак.
Корылтайның азагында Шаллы шәһәре хакиме, башкарма комитет рәисе һәм мәгариф идарәсе башлыгы исеменә юлланган мөрәҗәгатьнең проекты тәкъдим ителде. Һәм аны Дамир Шәйхетдин катнашучыларга җиткерде.
Чолы шәһәрендә Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе конституцияләренең милли мәгариф белем алу хукукын билгеләгән кайбер мәддәләре, мәгариф һәм ике телллек турындагы законның тиешенчә үтәлмәве Азатлык татар яшьләре берлегенең Чолы оешмасында зур борчылу тудыра. Мәгълүм булганча 2010 елда уздырылган жан исәп нәтиҗәләре буенча Чаллыда татарлар 245 мең, ягъни 47.4%. Урыслар 232 мең, ягъни 44.9% кеше. Калганнары башка халыклар. Барлык халыкның 50 меңгә якыны мәктәп укучысы. Шәһәрдә булган барлык мәктәпнең 7-се генә татар телендә белем бирүче санала. Тик шунысы хак, хәтта шушы 7 мәктәптә дә татар теле әдәбияттан һәм бер кадәр тарихтан башка барлык фәннәр диярлек белем урыс телендә бирелә. Шушылардан чыгып без Чаллы шәһәрендә мәгариф өлкәсендә татар теленә һәм татарча укыту, татарча урта һәм югары һөнәри белем үсешенә ясалма кертәләр кылган дип әйтә алабыз. Рәсми хакимиятның ата-аналар балаларын татар телендә укытырга теләми дигән сылтама белән мәгарифне тулайым урыслаштыруга алып барган сәясәтен кискен тәнкыйтлибез. Татар теле республикада дәүләт теле булу белән бердәттән татар балаларының ана теле дә ул. Ана теле дәрәҗәсендә укытылган очракта гына татар теле фән һәм тормышның барлык өлкәләренә кирип, милләт үсешкә ирешә алачак. Чөнки тере организм кебек, аның барлык яклары хәрәкәттә, кулланышта булырга тиеш. Әлеге вазгыяттан чыгу өчен Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы оешмасы түбәндәге тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итә. Беренче, Чаллы шәһәрендә югары уку йортлары галимнәре, башлангыч һәм урта мәктәп укытучылары, мәктәпкәчә тәрбия һәм өстәмә белем бирү институтлары белән берлектә татар теленең гамәли кулланышын үстерү программасын төзергә. Икенче, Şollu şəhərində Tatar məktəbi isimin yırtuşu məktəb, gimnaziya, liseylarda barlıq predmetlərini uruz xəm başqa şiit dillərdən qola Tatar dilində bilim birüşü sınıflar buldırıqa. Balalar baxışlarından Tatar dilində uqi olarday şıqarılış sonu xəm məktəbdə Tatar dilində bilim oluğa qabılı itüşülər sonu boyunca yıl sayın monitoring uzdırırga xəm anı jəməqətçilikke jitkirirga. 4. Yuqarı oku yurtlarında barlıq bülüklərdə Tatar dilində yuqarı bilim olu üçün şortlar tudurga Tatar türkümlərin oşarga kubisin yol bitirdilər. 5. Мектеплердә дәүләт имтиханнарын татарча тапшыру буенча дәүләт советына һәм дәүләт думасына закон проекты инициативасы белән чыгарга. Башкарма хакимият органнары бундый закон инициативасы белән чыгу хукукына ия. Менә шундый мөрәҗәгать.
Әлеге мөрәҗәгатьнең проекты бер тавыштан кабул ителде һәм расланды.
14 октябрьдә Казанда Азатлык татар яшьләре берлегенең курылтайы үтәчәк. Шаллы бүлеге курылтайында Казанга делегатлар да сайланды. Курылтайда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстан фән һәм мәгариф министры итеп элекке Актаныш районы башлыгы Энгел Навапулы Фәттахов билгеләнде. 51 яшьлек җитәкче район башлыгы вазифасын 14 ел башкарган иде. Элекке фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов президент карары белән вазифасыннан китте. Хәзер ул КАИК НИТУ-да ректор вазифасын башкара. Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе АКШ-та чыккан исламны мәсхәрәләүче мөселманнарның сафлыгы фильмын экстремистик дип таныды. Бу турда мәхкәмәне Русия генераль прокуратура Мәхкәмә карары гамәлгә кергәч, фильмны Русия территориясендә күрсәтү һәм тарату тыелачак. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган АКП хакимият партиясе, Гаделлек һәм үсеш партиясе курылтайында янәдән җитәкче итеп билгеләнде. Курылтай Анкара стадионнарының берсендә узды, анда 40 меңләп кеше катнашты. Үзенең сәламләү чыгышын Эрдоган Мөхәммәд пәйгамбәргә мәхәббәте турында шигырь белән башлап, күз яшьләрен тыя алмады. Премьер сүзләренчә, Төркия хәзер бөек демократик илгә әверелде, ә АКП тәҗрибәсе бөтен мөселман дөньясына үрнәк булып тора. Төрек лидеры илдә хәрби түнтәрелеш дәвере бетүендә билгеләп узды. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Пуси район хөкеменә шикаятьне карауны киләсе атнага күчерде. Элегрәк адвокатлар Хамов мәхкәмәсе чыгарган карар белән килешмичә шикаят белдергәннәр иде. Карауны күчерү панк төркемнең бер агзасы Екатерина Самуцевичның адвокат хезмәтеннән баш тартуы белән бәйле мәхкәмә хөкүмәтчелешенең теләген исәпкә алды һәм хуплады. Киләсе утырыш 10 октябрьдә узачак. Пуси районының калган ике агзасы мондый теләк белдермәде. Төркемне яклаучы адвокатлар моны Екатерина Самуцевичка басым ясалу белән бәйле булырга мөмкин ди. Казан университеты нигезендә Төркияне өйрәнү үзәге ачыла. Бу хакта КФУның Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты һәм Анкараның Юнус Эмре институты килешү төзеде. Килешүне Төрек уку йортының ректоры Али Фуат Билкан һәм Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институты мөдире Линар Латыпов имзалады. Юнус Эмре институты инде дөньяның 60-ка якын шәһәрендә төрек үзәкләрен ачты. Аның максаты төрле илләр халкын Төркия мәдәнияте, тарихы, сәнгате белән таныштыру һәм төрек телен өйрәтү. Шулай ук Көнчыгышны өйрәнү һәм халыкара мөнәсәбәтләр институтында Яһуддинен һәм Якун Көнчыгышны өйрәнү үзәге ачылды. Анда укучы студентлар Израильнең сәяси, икътисади системасын өйрәнә алачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Аны сез azatlik.org адресына кирип карый аласыз. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанның 2013 елға республика бюджеты дефицитлы булачак, аның өлгесе парламентка тапшырылды. Иртәгә 4 елдә танылган галим, дини тәрбияви китаплар авторы Вил Казыхановны җирләячәкләр. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Алдагы 2013 елға Қозна өлгесе эшләнеп, республика парламентына күндерелде. Алдагы елда да Қозна дефицитлы булачак, аңа караганда Алдагы елга керемнәр 126,3 миллиард сум, шығымнар 138,8 миллиард сум қаралған, дефицит 12,15 миллиард сум тәшкіл етешек. 1-ші октябрден балалар үшін комендант сағатты 2 сағатқа ұзайтылды. Әгер маңа қадар кешкі 12-ден ертенге 6-ға қадар 17 яшқа қадар балалар ота оналарынан башқа жәмәшілік ұрынларына шыға олмасалар, қазір кешкі 10-нан ертенге 6-ға қадар шығарға түйіш төгілләр. Бұл республиканың балалар құқықларының түп гарантлары деген қанунға ярашлы үшләне. Комендант сағатын бұзушы балаларға бірінші топқа тұтылғанда 500 сумнан 1000 сумға қадар, ортабанда тәртіпіне бұзса 1000-нен 2000 сумға қадар штраф янай. Кеше хукуклары үшін харакатының Башқұртстан бөлікшесі рейсі Леонид Чернов Русия Дәулет Думасы қабул еткен қайбір қанунлардан соң жәмәғәтшілікте ризасызлық күшәюін білдірді. Оның сөзлерінше жол аяғы турында, урам жиындары турында, шетел агентлары турында кебек қанунлар шундайлардан. Чернов 21 ноябр шетел агентлары турында қанун күшіне кірешегін әйтіп, қазір үк күш структуралары шетел шпионларын біздің орадан ізі башадылар деп беріштірді. Кеше хукуклары үчүн харакатынын Башкыстан бөлүкчөсү рейси Леонид Чернов болду.
Азатлык радиосу Уфа.
Салават Юлаев исеминдеги эдебият, сангат һәм архитектура өлкөсүндөгү дәүләт бүлегинин агымдагы жылдагы лауреатлары баян ителди. Алар Башкыстан телевидениесе мухарири Салават Хамидуллин, язучы Камил Джиханшин, һәм филология фәннәре докторы, профессор, шагыйр Рәшит Шәкүр. 29 сентябрь Ханты-Мансый автоном округында нефть калдыкларын эшкәртү заводында янгында 2 башкыстанлы мәрхүм булган. Алар Мәләүез шәһәреннән 49 яшьлек Ханиф Ишмөхәммәтов белән Зилайыр районыннан 25 яшьлек Венер Зиянгуловлар, шулай ук тагы 4 башкыстанлы тәннәре янып, хастаханәгә салынган, шуның икесе авыр хәлдә, берсенең тәненең 60%, икенчесенең 40% янган. Билгеле галим, мәгърифәтче, Русиянең атказанган укытучысы, Русия ислам мирасы иҗтимагый хәрәкәте һәм мусульман конгрессы агзасы Вил Казыханов мәрхүм булды. Аңа 73 яшь иде. Казыханов республика белән Муртаза Рахимов идарә иткән елларда изәрекләнеп Татарстанның Ярчалы шәһәренә күчеп киткән иде. Заманалар үзгәргәч, ул Кабат туган ягына кайтып, Дүртөйле шәһәрендә яшады. Июль аенда Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә ул ислам динен бүлгәләүләр уңайыннан фикерләре белән бүлешеп, шулай дигән иде.
Yeah.
Равил Казыхановның азатлыкка берген сунган гамәсеннән бер үзек булды. Бик күп дини, тәрбияви китаплары Мәскәү, Казан, Уфа, Ярчалы шәһәрләрендә татар һәм урыс телләрендә нәшер ителде. Аның белән саубуллашу 2 октябрь Дүртөйле шәһәрендә узачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Соңғы арада Азатлық татар яшьләре ұйыштырған протест білдіру шараларында актив қатнашқан Айрат Шакиров Биектау район полициясының өзіне қарата құқық бұзып тупас мүнәсәбәт көрсәтуі турында тикшеру комитетіне ғариза язған. Бұл хақта ол Азатлық радиосына да хабар итті. Оның белән Наиф Акмал сөйләшті.
Мен үлемінде шахуының сәләбі шоша Азатлық яшьләр бірлігінде актив қатнашқан имам боларақ, енді хазірет боларақ, олар менің шоша ішкенлікме шатмадылар бола енді. Чөнки соң вакытларда татар телен яклап, мөселманнарны яклап, пикетларга бик күп чыгарга туры килде. Шунда эшчәнлек ушамады бу аяларга. Иртә белән Тәрәзә каршында мин үзем Биектау районында Биектау авылында торам инде. Татарстанда шунда машина килеп туктады да мин күрдем инде әйтәм ха бунда необычно куйдылар инде бик шундай әйтек наглый образым инде урыш әйткәндә. Куйдылар машинаны әйтәм ха мин сәкилде бар. Әйтәм монда мәдәләнмәкән инде болар. Һәм инде әле күптән түгел генә без икет тауздырган ик Мөхәммәд пәйгамбәрне яклап инде, алейхи сәламне яклап инде. Шуннан дөрестән дә бер 15 минут утыргач, 9 сулага бер 15 минутларда керделәр болар, 20 минутларда. Һәм берни проектка бирмәде, анда Алмаз Хабибуллин дигән җегет булды, буга инде Алмаз кеми, Хабибуллин булган инде.
Бу район милициясеме, Казаннанмы?
Район милициясе бу, авыл Усакагорскидан ке бу җегет Алмаз. Менә начальник милиции сине лишний разговор там по душам поговорить чакыра ди. Әйтәм, сез менә повестка бирегез? Юк ди, менә ул ди лишний разговорга чакыра дип әйтә инде. Шахси разговор сөйләгән по душам дип әйтә. Әйтәм, ага. Яны белән мин ул алар бик булса кем менә сәкә бер кешеләр бик инде. Мин инде мәйтәм тукта мин юристтан сөйләшим әле. Ярар инде андагы сөйләп әйтәләр мәк шулмы дидем мин. Мәйтәм сөйләшим әле чөнки аларым нәрсә телиләр икән бары бер әллә нишләтмәсә дип төштем мин. Шуннан төштем, төшкәч тә нигә кердем? Приемныйга инде. Приемныйга кереп утырдым һәм инде килеп чыкты.
Кем килеп чыкты?
Начальник милиции.
Әйе.
Хәзер шу килеп чыкты да, миңа әйтә, карады да миңа. Сидеть ди. Барна сузырагым. Минем нигә ул телефонда язып алдым яны күп мәдрәләсен. Сидеть ди кышкара башладым я алар. Сезне әйтәм, сез нәрсә миңа монда, ну, указывайте, мәйтәм, сез мәйтәм, сез меня давите здесь, сидеть. Мәйтәм, бу не сезгә нәрсә. Утырыгыз, пожалуйста, дип әйтегез, мәйтәм. Хайбу тагын әйтә, сидеть ди миңа, хар. Кышкырайын. Мин анда ул Биектауда үзәк мәчеттә инде анда имам булып ташладым. Анда халык бөтен кеше белә инде мине. Әмма ләкин бу яңа кеше монда яңа нәрсәне мине сөйләп килгән кошандарына килделәр. Ул и вот бу миңа шулай ике штаб карайттылар. Давай кер монда бүлмәгә ди. Мин кердем бүлмәгә. Бүлмәсенә кабинына кердем. Ул минем урындыкны алды. Минем каршыга килеп утырды. Һәм болай карады да миңа. Бик каты итеп инде усал итеп. Тигер тобы национальности дип әйтә. Әйтәм мин татарин, татар әйтәм мин. Әйтә, юк син татар түгел ди. Әйтәм, ни вам решать, мәйтәм, татармы мин юкмы, мәйтәм, сез, мәйтәм, сез решать мисез, мәйтәм, мәйтәм. Аллах бирген икән мен татар итәм, мишәк мин. Мәйтәм, мин татар яшьләге үзәге берлегендә шушы татар халкы өчен без күпме тырыша торган кешеләргә име, ул шушындый сүзне әйтә ие, мине. Я вообще оскорблять итте ул шундый сүзне аны. Милли хисләргә каты бәрде ул ие, чөнки без татар халкы өчен итәбез. Шуннан бер заманнан бу әйтә, син чё себя так ведешь, дип әйтә. Мәйтәм, мин ничек так ведешь, мәйтәм, сез как ведете себя?
Исеме кем дидегез?
Исем фамилияларында мин аны язып калмаганмын, итмәгәнмен. Мин аны зилек әбез казаевны язып кеттек уже бүген. Бұдан фамилиясын, исемләрін, ол яңа кеше анда. Мин элеке кешені біледі рим анда начал милиции. Ол бик тактичный, бик шундай кешелер білен, хормат итіп сияша тұрған кеше. Мин біледі рим аны ол кешені, бик әйбәт кеше иді анда. А бұл бик не кеше инде, бис шундай страшный кеше.
Татар кешесі ме, орыс кешесі ме?
Өзі татар кешесі бұғай ол. Мен алмағымша. Ну, бу гражданский киемнәр мондый басып тора ул 2 метрда, гражданский киемнәр әле ул. Анда бу тукшыга приказ итеп кенә җирдә инде ул. Буның бу эшләрен инде фахишләрен телефонга төшерәм хәзер. Кулда тотам инде. Һәм бу моны күреп алды да миңа ябышты хәзер. Миңа инде һөҗүм итте бөтенләй. Телефонны тартып ала башладык, миңа тотып алды кулдан. Дөрес атып китерә инде. Мен қолына кісіге таптым қар. Бұл мен қолына кісіге таға қолына қар. Дұбы сатыр мені сілкеті. Мен білмейін телефонына тұтып тұрам қолдайынды. Мәкем, сіз законнары сөйттесіз. Сіз білесің, мәкем, сіз қазір құқықларын бұзасыз мұнда деп айтты мен аға. Сонан көрдейінді мені қазір, мені қинарға келе бетін, мен телефонына бермін бет аға. Хамиді бұл сонан тоқтады қазір. Тоқтады. Андар соң ол бірінші атап айтты әлі, мен енді тіге мұсылман кісі болға шені қошбой себеп беремін де. Сенен салса ескелі амында, тұдашыра деп ол әскербәйт еткерәді енді мені шоннан соң тағымды. Ол мен қаманан тіквит етейін де, тіквит етейін де қазір. Мәйтен, мен ат тіквит етмәгіз. Мәйтен, мен сізін таныс тұғыл, мәйтен, мен сізіні білмейм. Мәйтен, мен білен әйбетләп сүйләшіңіз, ишендәшмәдігіз де мәйтен менің білен. Мәйтен, бұлай сүйләшіңе сізін хақығыз жоқ, мен білен қазір, сен татар тұғыл дейді, сен қазір ябышты мен Хәзер инде хаманы миңа тикет итә. Әйтик инде миңа психологик шунда каты давление ясады инде ул. Мин инде аннан нитмәдем, мәсәлән, ки үзем теге хукуксыз кеше итеп хәс итмим бит инде, бәрәбә. Мин инде үзем нәкә әйттем. Шуннан ул замначальник утырам янымда, керде тоже шулай ук инде ни, Рафил Госман ул инде. Ул аны ул кешене беләм инде, ул бер сүз әйтмәде, ул тактично утырды ул мөмкин. Бу инде сондай хайваннарча тоткан кеше инде, явызларча инде бу. Әйтәр, аны апшайып кит үзүрмә бар ди. Бесе дә проводи ди инде мен белән. Мен чыктым хәзер. Шакка шинде Равиз Госман шимә аны моны әйтмәде. Анда әйтте, нәрсә соң шулай шулай мәйтә мин бүтән әйбер әйбәт, мәйтә нәрсә. Бу әйтәр, утырып тора алмыйм да мәйтәм. Юк, мәйтә мин монда утырмыйм. Утырырга җыенмыйм да, чөнки алар мине бер нинди повестка алып киттеләр. Повестка бирмәделәр, нитмәделәр алар. Әй, Парискада нидер, то есть бик күп нарушениелар ясадылар аларында. Әй, минем хакыма, минем милләтемә урын иттеләр алар. Шулай итеп, мин инде чыгып киттем, алар мине туктатырга, Рафис Госманов мине курыкты булган инде ахырдан, чөнки мине судка бер дип уйлаган булса кирәк инде. Мин инде чыгып киттем андары соң иде. Чыгып киттем дигән, Казанга бардым, Казанда татар яшьләр берлегенә кирип, офиска кирип инде, Наил Набиулланы күреп, без Гариза яздык сессионный комитетка монда һәм Гаризаны шунда ук кертеп бирдек. Хәзер инде көтәбез моңа әйтик инде ни дәвамын ничек булыр икән инде дип. Чөнки мин Наилгә әйткәнем инде әйтәм, мин сизенәм инде әйтәм, болар борчы яшаклар дип. Чөнки моңарчы да алар шушы МВД органнары бик каты басым ясадылар инде миңа. Шушы дин юлында булганга бигрәк тәген инде шул чакырганга безнең татар халкын ислам диненә
күтәрү. Әле күптән түгел менә безнең азатлыкта видеода бар сез анда теге Коръәнгә дуңгыз майы куюга каршы.
Анда да чыктык инде яклап әй, анда да чыктык. Ну оңарчы әле безне монда бит мөфтигә теге һөҗүм булды дип инсценировать итеп әле сәрешә бетергәннән соң безне әле бер ай утыртып та чыгардылар мине. Әмма ләкин берничә кафе үтмәделәр, нитмәделәр. Күпме безнең нервыны бетерделәр. Иптәшем китте, төзә алмыйча инде аларның ниләреннән куркып, төннәр буе психологически ни булды, срыв булды, вообще төннәр буе куркып яткан мин тегендә чагымда, изоляторда утырганда. Иптәшем китте, отиски булып киткән, вообще төзә алмады. Хәр үзем генә торам иде, иптәшем кайтырга да куркып биек талган инде. 37-нче елгы террор кебек менә. Шундый үзләрен тоталар, бернинди хаксыз кешеләр кебек тотмакчы булалар инде безне. Без инде үзебез җавап та бирәбез, судларга да нитәбез инде, әмма ләкин дәвам итә. Агашы да алдан да элегрәк тә берничә ел элекләрдә бик күп булды инде алар. Хәтта инде үтергә дәген нитләр инде куркыттылар, нитләр шалтыраттылар. Шундый күңелсез нәрсәләр монда Татарстанда бара кызганычка каршы дин әһелләренә, милләт өчен тырышып йөрүче бәндәләргә шундый һөҗүмнәр бара инде.
Айрат Шакиров Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган протест белдерү чараларында катнашуы һәм Биектау район полициясенең үзенә карата хукук бозып тупас мөнәсәбәт күрсәтүе турында сөйләде. Айрат Шакиров бу шикаятне тикшерү комитетына тапшырган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түмән һәм Тубыл татар мәдәният үзәкләре тәмле бакча ашлары бәйгеләрен үткәрде. Монда уңган апа-абыйларга үзләренең бар тырышлыкларын күрсәтергә мөмкинлек бар иде. Найлалан тулырак дип сөйли.
Сибир татарлары элек-электән балыкчылык, аучылык белән шөгыльләнгән, аннары игенчелек үтеп кергән. Әле 20-нче гасыр башында гына алар бәрәңгенең дә нәрсә икәнен белмәгән. Помидор, кыяр шикелле яшелчәләрне үстерү серләрен Казан ягыннан килгән татарлар ярдәмендә үзләштергәннәр. Хәзер осталыкларына чын-чынлап сокланырлык. Нәрсә генә юк алар тәкъдим иткән күргәзмәләрдә, бакча җимешләре генә дә ике дистәләп. Ә инде алардан ясалган кышкы салатлар варенье һәм башкалары авыздан сулар китерә. Бәйге бик шәп оештырылган. Ул апалар шул кадәр мул итеп алып килгәннәр барсында, пешерелгән, әзерләнгән ашлары турында гади генә аңлатып бирүләре шады миңа. Бәйгедә катнашучылар төрле яктан сыналдылар. Барсы да оста икән үзләре. Алар безгә яхшы таныш инде. Үзәкнең һәр бәйрәмендә актив катнашалар. Яш хуҗабикәләрне дә күрәсе килгән иде. Күрәсең, осталыкларын шарлап бетермәгән әлалар ди Асия Зайнетдинова. Төмәндәге тәмле ашлар бәйгесендә Мәйсәрә һәм Әгъзәм Ибатуллиннар җиңүче булды. Алар алып килә алмаган бакча бизәкләрен фотога төшереп матур итеп бизәгәннәр иде. Алардан аз гына калышкан Факия Алиева һәм Әминә Атауллина да тамашачының мәхәббәтен яулап алды. Зөлфирә Сергеева 3-нче урынны яулады. Үзе ветераннар советы рәисе үзе җырчы бу ханым бик актив дип тәбрикләде аларны жюри әгъзалары. Берсе дә бүләк калмады. Тубыл тирәсендәге авыллардан да килгәннәр иде бу бәйрәмгә. Өстәлләр сыгылып тора. Табигатьнең һәр фасылы үзенчә матур. Көзге ямга битараф кеше юктыр. Быел бөтен нәрсә уңды. Тырышып эшләсәң, сөенеп карасаң, ул синнән сыйларын кызганмый. Урмандагы муллык тарахатландырды. Ул җиләген, кедр шикләвеген, соч чиясын башкасын җыеп кинәнде халык дип котлады. Бәйрәмгә килүчеләрне тиздән 75 яше тулачак Рәшидә Бакиева. Тубыллар гомумән бердәм тырыш кешеләр. Аларның өлкәннәре дә яшьлеккә сәяхәт исемле ансамбльгә берләшеп, авыл саен концерт куеп йөри. Бу көнне дә тубыл җырчы биючеләре яңа өйрәнгән чыгышларын башкардылар.
Тәмле бакча ашлары бәйгесе турында тулырак итеп Гөлнур Вәлиева мәкаләсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук анда бәйгеләрдән рәсемнәр дә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген чираттагысын тыңлагыз.
Казанның булак артында тимер юл эшчеләреннән махсус кораллар отрядлар төзелә. Аларга сәүдәгәрләр оештырган халык милициясе кушыла. Милиционерлар Усокинск гарнизонында 28 арба коралны кулга төшерә. Фитнәчеләр хәтта җитәкчесе Мунасыпов булган штабта корып җибәрә. Нәтиҗәдә гадәттән тыш хәл кертелә һәм 18-40 яшьлекләрне хезмәткә туплау һәм ниһаят булак арты җөмһүрияте игълан ителә. Ул вакытка кадәр большевиклар ягында торган 85-нче мөселман пехота полкы Биглов һәм полкның ахуны Гатаулла Баһаддинов Казан советына каршы митинг оештыра. Мөселман эскадроны булак артына урнаша. 95-нче полкта хезмәт иткән офицерларның күпчелеге шулай уганда күчә. Аларга шәһәрдәге төрек хәрби әсирләре кушыла. Гомумән 95-нче полкта тәртип тәмам бетә. Солдатлар ни теләсә шуны эшли. 3 мартта полк комитеты җыелыш уздыра һәм хәрби бүлекне коралсызландыра турында карар чыгара. Ләкин ул вакытта казармада нибары 250 гаскәри калган була.
Казан икегә бүленә. Бер өлешендә большевиклар, икенчесендә шурачылар баш була. Ике арада шик сүрәтендә торган блок күперләрендә еш кына кораллы бәрелешләр булып ала. Әмма ләкин блок арты җәмгыятенә шиктән ярдәм күрсәтүче булмагач, аның большевиклар белән көрәштә киләчәге өметле булмый. Блок арты җәмгыятын юк итүдә иң мөһиме 15 мартның иртәсендә Казанга 50 вагонда килгән балтый флоты матрослары үтә. Алар туплар һәм авыр пулеметлар белән коралланган. Вагоннарның берсендә лазарет оештырылган була. Блок арты жамхуриятын жимеруде шулай ук Кызыл армиянең беренче ихтиярилары отряды, Казан матрослары батальоны, мусульман үзирекләләре, беренче һәм икенче туп батареялары һәм мусульман комиссариаты отряды катнаша. Әлбәттә, мондый гаскәри куәткә ия большевиклар милләтчеләрне тиз генә җиңә, югалтулары да булмый диярлек. Җиңүчеләр блок артындагы байлар йортларын басып, шактый гына малга да тиенә.
28 мартта мусульман комиссариаты рәисе Мулланур Вахитов һәм аның хәрби бүлеге башлыгы Йосиф Ибраһимов кул куйган карар нигезендә Мәркәзи хәрби шура юкка чыгарыла. Шул ук көнне Милх имзасы белән чыккан документта Булагарт җөмһүриятенең бетерелүе белдерелә. Бу да җитмәгән кебек 1 апрельдә Казан шәһәренең татар өлешендәге мусульман инкыйлап шурасы һәм Идел Урал дәүләтен гамәлгә кую комиссариаты да юкка чыгарыла. 3 апрельдә Булагарт җөмһүрияте юкка чыгарылды дип кабат белдерү ясала. Хәрби шура башлыклары Госман Токымбәтов белән Юсуф Музафаров большевик террорыннан исән имин котылып, бераз соңра Германияга кача. Ильяс Алкин да кача белгерә һәм Зәки Вәлидинең хәрби берләшмәләренә кушылып, генераль штаб башлыгы урынбасары вазифаларын башкара.
Мәркәзи хәрби шураның эшчәнлеге шулай итеп җиңелү белән тәмамлана. Аның төп сәбәпләре вакыйгаларга дөрес бәя бирмәү, лидерларның тәҗрибәсезлеге, социалистик идеяләргә, дөресрәге большевиклар пропагандасына бирелүләре. Башка сәбәпләре дә булган. Хәрби шура мусульман гаскәриләрен чын мәгънәсендә бердәм итә алмаган. Көчле мусульман хәрби берләшмәсе төзелгән шырақта да аны идарә итә алырлык офицер кадрлары җитмәгән булыр иде. Шулай ук сугыш кирәк ярагы, корал булдыруда һәм гаскәрне матди яктан тәэмин итүдә проблемалары килеп чыкмас идемени дигән сорау да туа. Икенче яктан, шурашчылар сәясәттәге абруйлы шәхесләрне танымаган, үзләре дә сәясәткә тыкшынып маташкан. Бу да һич шиксез аларны уңышсызлыкка тарткан. Мусульман гаскәри берләшмәсе төзелмәгән булса, большевистик инкыйлапның барышы да башкачарак булыр иде.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.